šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom doktorom Đorđem Lazarevićem, koji je viši naučni saradnik Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, razgovaram o nuklearnoj energiji, o tome da li će Srbija graditi nuklearke, sa kim u savezništvu i naravno puno je tu još pitanja na koje ćemo pokušati da odgovorimo. Ja vam zahvaljujem što ste gost Energije Sputnika, predsednik Vučić je prvo učestvovao na jednom velikom međunarodnom skupu oko nuklearne energije, a sada prilikom posete Francuskoj zapravo je konkretizovao sve to pregovarajući sa francuskim EDF-om oko saradnje u energetici, ali i oko izgradnje nuklearnih elektrana u Srbiji. Pa možda da krenemo redom, šta zapravo znači ovo okretanje nuklearnoj energiji Srbije?
Da, hvala na pozivu da gostim u vašoj emisiji. Ovo okretanje prosto je normalan sled događaja posle krize koje smo imali i sa energentima, ali pre svega i najvećom krizom u vezi sa klimatskim promenama. Tako da okretanje nuklearnoj energije je bilo onda logičan sled da je uzmemo u razmatranje, kao i sve druge vidove dobijanja energije, pogotovo one vidove gde nemamo emisiju štetnih gasova, odnosno gasova sa efektom staklene bašte. Tako da ovo jeste što je predsjednik bio u Francuskoj i konkretizovao ovu temu u vidu saradnje sa EDF-om, međutim to je takođe uobičajeno da kada određena zemlja pokaže interesovanje za uvođenje nuklearne energije ili za gradnju nekih novih nuklearnih kapaciteta, da se oni potencijalni ponuđači, odnosno nosioci tehnologija, zainteresuju i da krenu da razmatraju, odnosno razgovaraju sa predstavnicima tih zemalja oko eventualne prodaje, odnosno nuđenja svojih proizvoda. Francuska je jedna od zemalja koja je nosilac tehnologije velikih nuklearnih elektrana, ali za očekivati je da se slično dogodi u narednom periodu i sa ostalim potencijalnim ponuđačima iz Amerike, Rusije, Južne Koreje, Kine, Kanade takođe sa svojim usavršenim teškovodnim reaktorima. Tako da ovo je verovatno jedan od prvih tih koraka oko saradnje sa potencijalnim ponuđačem. Isto se desilo i svojevremeno sa izgradnjom Krške nuklearne elektrane, tu su bile ponude i Westinghouse-a, odnosno dve firme iz Amerike, General Electric svoju elektranu sa reaktorima sa vodom koja ključa, Westinghouse-a svojim PVR reaktorima i na kraju onaj koji je izabran, tu su takođe bili ponude i Kanađani i Šveđani, u to vreme Siemens, odnosno KW svojim Francuska, u to vreme sa svojim reaktorima, tako da to je nešto što je za očekivati u ovakvim okolnostima, pogotovo posle pomenutog samita održanog u Briselu pre dve nedelje, gde je naš predsjednik rekao da smo kao zemlja zainteresovani za uvođenje nuklearne energije, za ukidanje tog zakona koji trenutno imamo i za obučavanje i pripremu, naravno za pomoć, za finansiranje, s obzirom da je to kod izgradnje nuklearne elektrana možda i najzahtevnije, odnosno sa tim imamo najveći izazov.
Mislite, zbog cene, jer nuklearna elektrana je zapravo najskuplja ako pričamo sad o nekim elektranama koje troše gas ili ugalj ili ovim obnovljivim izvorima?
Nuklearna elektrana je skupa ti kapitalni, odnosno troškovi njene izgradnje. Kasnije ona po jedinici proizvedene struje dođe negde kao najpovoljni vid dobijanja, na primjer, električne energije. Tako da ti kapitalni troškovi, ti inicijalni troškovi su zapravo to što je izazov sa čim se mora izboriti i naći najbolji način. Teško je dobiti iz privatnih fondova, odnosno i investicijnih fondova, s obzirom na povraćaj uloženog tek za nekoliko decenija nakon eksploatacije elektrane, onda predstavlja mali rizik ulaganja u tako nešto, ali svakako nosioci tehnologije, odnosno ove zemlje koje nude, obično imaju u svojoj ponudi i rešenje za to finansiranje.
Mislite neka njihova banka ili pa, da ponude da budu suvlasnici?
Ili jeste taj suvlasnički, odnosno da u jednom periodu kompletno poslovanje same elektrane, odnosno prihodovanje od strane distribucije, odnosno prodaje struje, da bude u njenom vlasništvu dok vremenom zemlja ne otplati većinski udeo i u nekom trenutku postane i većinski vlasnik same elektrane.
Kad su se gradili obnovljivi prvi kapaciteti obnovljivih izvora, tada su postale takozvane feeding tarife koje su investitorima garantovale povraćaj uloženog i to je bankama bila veoma zgodna konstrukcija jer su oni znali da će im država pomoći čak i ako dotična vetroelektrana ili solarni paneli ne budu mogli da proizvedu dovoljno električne energije. Jednostavno država je bila garant. Ako država ovde ulazi, a nijednom rečju osim što je rekao da neće biti privatizacije elektroprivrede Srbije, da o tome nije pričao sa predstavnicima francuske elektroprivrede, iako se zna da je, na primjer, EDF još 90. godina bio zainteresovan za ulazak u tadašnji EPS, nisu se izjašnjavali da li su sad zainteresovani, ali pretpostavljam da jesu, bar za neke kapacitete, ali nećemo o tome. Ali zar ne bi bilo logično ako je država gradi jedan takav veliki kapacitet kao što je nuklearna elektrana, da država stane iza toga, jer je nuklearna elektrana nešto što će sigurno sutra vratiti uloženo. Ako sad pričamo, evo, gradi se Expo, grade se stadioni, to je već nešto što se nadamo da će nam biti isplativo, ali niko nam ne garantuje.
Da, apsolutno, to tako kako ste rekli je neophodno da država stane iza toga i sigurno bi to, što kažete, bilo u narednom periodu, odnosno nakon puštanja u eksploataciji, polako i vraćano i isplaćeno. Međutim, i država, kad je potrebno tako veliki infrastrukturni projekat, neophodno je da se zaduži i da prosto nađe način kako da taj deo isfinansira. Apsolutno, znači, teško je za nuklearnu elektranu u današnje vreme ići u izgradnju bez podrške, odnosno kompletnog stajanja države iza tog projekta.
Pomenuli ste, znači, sve ove države koje se bave nuklearnom energetikom, da li ovo znači da je Francuska zauzela najbolju startnu poziciju, jer se mi zapravo još nismo odlučili zvanično da će biti njihova nuklearka u Srbiji?
Tako je, pa mi ne bismo ni smeli da se odlučimo unapred, prosto tu mora da se održi jedna, tako reći, utakmica između potencijalnih ponuđača, što svojih elektrana, što kompletnog tog gorivnog ciklusa, odnosno ono što jeste kod Francuske prednost, kao što ste rekli, što je možda među prvima, mada i Amerika je imala prethodnih godina predloge u vezi sa potencijalnim razmišljanjem o malim modularnim reaktorima i održavala sa onim prethodnim sazivom Ministarstva energetike komunikaciju, čak i dva webinara na tu temu. Francuska ima tu prednost što je u Evropi, odnosno što je bliže, što je po pitanju nuklearnih tehnologija zaista razvijena zemlja, jedna od retkih, odnosno osim Rusije i Francuska ima mogućnost preradu iskorišćenog nuklearnog goriva, takođe radi i na obogaćivanju nuklearnog goriva, odnosno uranijuma.
Znači to je onaj ciklus da se vrti u krug, da nema posle kad se istroši to prvo punjenje nuklearnog goriva, nema problema sa odlaganjem. Da li sam to dobro razumela?
Odnosno, iskorišćeni gorivni elementi se vraćaju u zemlju iz koje su potekli, odnosno od zemlju isporučujete tehnologije, tamo se izleče uranijum i plutonijum, ostali aktinidi, fisioni produkti se pakuju, to je značajno manja zapremina, znači nekih dve rede veličine, i vraćaju zemlji koja je eksploatisala, odnosno koristila to iskorišćeno nuklearno gorivo za trajno odlaganje u najčešće dubokim geološkim repozitorijama, odnosno strukturama, kako već.
U nekim pećinama, na primjer.
Jeste, u nekim pećinama, ali to je značajno manja zapremina. I ono što je bitno, izvučeni su uranijum i plutonijum, budući da plutonijum ima ubedljivo najveću tu potencijalnu biološku opasnost po životnu sredinu i čoveka, a i zbog moguće opasnosti od dolaženja u posjed takvih materijala, onih kojim bi imali neke zlonamerne aktivnosti, manja je briga usled toga što on ostaje tamo izvučen prilikom prerade, ostaje onda samo jedan deo, kao što rekao, za dva reda veličine manju zapreminu koje treba onda trajno na duže vreme
odložiti. Koliko je od tog nuklearnog otpada koji bi nam bio vraćen, koliko je vreme, kako se kaže, vreme raspadanja?
Pa vidite, tu zavisi, ima tu aktinida koji su dugo živeći, poput Neptunijama 237 koji ima 10 na 6 vreme poluraspada, znači milion godina, tu je Americium 241 koji ima 432 godine vreme poluraspada, tu je su Kiriumi, tako dalje po 8000 godina, znači to je nešto što bismo morali da,
da
dobro čuvamo, ali kažem, u značajno manjoj zapremini u odnosu na ono kako se trenutno u Americi, na primjer, odlaže iskorišćeni gorivni elementi, oni se kompletno bez ikakve prerade u planinama Jute, tamo Juka planine se odlaže kao kompletno
iskorišćeno. Da li je bilo gde na svetu, znamo da je bilo tri nesreće što se tiče nuklearki, da li je bilo gde, na, da kažemo na planeti, nuklearni otpad koji je odložen ovako ili onako, znamo da je, priča se o tome da se spuštaju u burac sa nuklearnim otpadom i u okeane, nemam
nekad
informaciju,
je,
da, nemam informaciju da li se to još radi, ali da li je uopšte došlo do curenja tog nuklearnog otpada, do radijacije od
tako
njega?
Je, bilo je loših iskustava i sa radioaktivnim otpadom, samo sa daleko manjim posljedicama nego što su se dešavale na konkretnim nuklearnim akcidentima i također sa mnogo manje razmere, znači to nije moguće da izazove opasnost na većim udaljenostima, sem u neposredno okruženje uz same komplekse za odlaganje, tako da to jeste stvar koja također podleže analizi radiocijene sigurnosti, dakle da se stavi u te strukture gde je prethodno provereno da ne postoji voda, podzemne neke vode, da nije moguće da probije, znači granitne stene na duži rok, odnosno dužem vremenskom periodu sigurno ni na koji način ne bi bilo prirodnim pojavama ugroženo.
Malo pre smo pomenuli i nuklearne, velike nuklearne reaktore, male modularne reaktore, ono što mnogi koji prate zbivanja u svetu po pitanju nuklearne energetike, što kažu da zapravo mali modularni reaktori su još u fazi ispitivanja, valjda postoje konkretni koji su pušteni u rad, vi me ispravite ako grešim, u Rusiji i u Kini.
Tako je, postoje u Rusiji dva KLT-40S od po 35 MW električnih, mala modularna reaktora na plutajućoj je nuklearnoj elektrani Akademik Lomonosov, koja je poslužila, mislim da se potrebne količine energije odvezu da nije razvijena infrastruktura u PVK-u.
Da, tako kažemo je, da je Lomonosov sam, zapravo ledolomac.
Jeste ledolomac, tako je. Pazite, kad su mali modularni reaktori u pitanju, to je intencija bila jednog broja zemalja poput Rusije, Kine, Južne Koreje da ih koriste u kombinaciji sa velikim. Znači u delovima gde nije neophodno, gde nisu zemlje koje nisu prenaseljeni, odnosno nemaju potrebe za elektranama velike snage, odnosno velike kapaciteta, onda da se u tim mestima gde nema ni razvijene dovoljne infrastrukture i potrebnih elektroenergetskih sistema za te velike elektrane, da se tamo grade, odnosno postavljaju mali modularni reaktori. Dok u Americi, s obzirom na postojanje kontinuiteta u izgradnji nuklearnih elektrana, jer oni dugo nisu do sad ove dve koje su puštene nedavno, AP1000 gradili, kod njih je namera, a i budući da su njihove termoelektrane 80% je ispod 150 MW električni, da tu može da bude izvršena zamena sa malim modularnim reaktorima, odnosno iskorišćenja dobrog dela infrastrukture za njihovo priključivanje na elektroenergetski sistem. Amerika je onda se okrenula više tim projektima malih modularnih elektrana.
Ali ih još proučava.
Još uvijek tako je radi, eto nedavno je, mislim još uvijek ih dizajnira, jedan je bio sklopljen ugovor oko Nuscale Voyagers, pa je zbog toga što se ispostavilo da je probijeno ona prvobitno planirana cena po kojoj bi se dobijala električna energija iz te elektrane, za sada taj projekat prekinut, međutim u istočnoevropskim zemljama u jednom delu ovde imaju ugovore, pa i u Rumuniji oko izgradnja tih modularnih, odnosno elektrana manje snage, tako da jeste, još uvijek radi na razvoju, nedavno je i Bill Gates sa svojom firmom i sa svojim reaktorom dobio saglasnost od NRC-a za dizajn, tako da se i na tom trenutno malomodularnom reaktoru TerraPower radi. Sve u samom, mislim, oni jesu budućnost, pre svega zbog toga što imaju poboljšanu nuklearnu sigurnost, odnosno na velike nuklearne elektrane u projektima, budući da je tu uglavnom su integrisanog tipa, znači nema cevovoda i potencijalne opasnosti od onih akcidenata težih poput lokalnog.
Kako se hladi jezgro?
Ne, hladi se, nego nema cevovoda, sve je integrisano jedno zrlo, znači uz sam reaktorski sud zapravo ide parogenerator i prosto nema mogućnost da dođe do pucanja, ono što mi kod ovih velikih elektrana, odnosno pucanja cevovoda između tih komponenti i gubljenja hladilaca, odnosno loka akcidenata. Ovdje je to onemogućeno tom integracijom, a dodatno su pasivni sistemi za odvođenje toplote, odnosno sistemi zasnovani na prirodnim silama, takvi da obezbeđuju duže od onih 72 sata koliko danas elektrane i ovog velikog kapaciteta moraju da garantuju postfukušinski zahtev, da mogu da izdrže, da ne dođe do topljenja jezgra u slučaju nestanka struje i gubljenje hladilaca, da to barem toliko reaktorsko jezgro mora da izdrži. Kod ovih malih modularnih s tim pasivnim sistemima je čak i mnogo duže nepotrebno angažovanje čoveka za odvođenje toplote, odnosno sprečavanje.
Znači, jednom rečju, bezbedniji su.
Tako je, sigurni, to kažemo, da.
Ali još nisu zaživeli i Rumuni će da sačekaju prilično dok ne dobiju taj svoj mali modularni. Francuzi nisu odmakli dalje od Amerikanaca ili od...
Francuzi, po nekim procenama, njihov Nuvard, koji je zasnovan tehnologijne podmornica, a koje su imali, mislim, lakovodni reaktor, je u planu da 2030. počne njegova izgradnja prototipa. Do tada se radi na dizajniranju, ispitivanju, proveri nuklearne sigurnosti takvih projekata.
A predsjednik Vučić reče, mi bi trebali do 35. da imamo nuklearku. Pa onda, znači, da li je to već njegovo okretanje prema ovim klasičnim nuklearnim elektranama koje su sa nekim poboljšanim sistemima? Znamo da su Japanci posle Fukushime poboljšali te bezbedonosne provere i sigurnosne sisteme, da se ne desi kao što se desilo sa tim tsunami talasom koji je onesposobio nuklearku.
Da, to je globalno, mislim, bio zahtev da se izvrši na svim nuklearnim elektranama stres testovi, odnosno provere na mogućnost od takvih pojava kakve su te prirodne sile, kao što su zemljotresi, eventualno talasi, i kod svih je moralo da bude izvršena i konsolidacija da mogu, kao što rekao, da izdrže barem 3 dana bez struje, odnosno da u slučaju gubljenja hladioca mogu da...
Znači, sistem je samo dovoljan, da malo pojednostavimo zbog ljudi koji
jeste, slušaju. Jeste, tako je. Sada, pa ne samo sistem, već ti dodatni sistemi koji garantuju za slučaj nestanka spoljašnjeg napajanja, da imamo dovoljno generatora koji će obezbediti struju za pumpe, da mogu da odvode zaostalu toplotu i ako se reaktor ugasio, kao što se desilo u Fukushimi nakon zemljotresa, to je nestalo spoljašnje napajanje, ali su se reaktori automatski zbog tog potresa ugasili, a onda su, nažalost, tim tsunamijem bili plavljeni dizel agregati koji su bili na nižoj tački nego što je, mislim,
nije
trebalo
bezbedno,
da bude,
da.
Jeste, nije bilo bezbedno. Nažalost, onda su i oni izgubili i još nekih 80 sati akumulatorske baterije koliko su mogle da pruže tu neophodnu energiju pumpama da guraju vodu, odnosno odvode za ostalu toplotu. To je nakon Fukushime, znači, uređeno na svim elektranama postojeće te druge generacije i obezbeđeno da u ovom trenutku one budu sa tim redundantnim načinima za spašavanje snabdevene.
Tako. A sad kad pričamo, evo, rekli smo, znači, rekao ste, 30. bi trebalo da bude rešeno to pitanje i francuskih malih nuklearnih reaktora, da počne sa eventualno prvim nekim projektom koji će se graditi, da li je onda bolje da se Srbija opredeli za veliku nuklearnu elektranu?
Kao mala zemlja, u svakom slučaju, i kao zemlja koja do sada nije koristila nuklearnu energiju, bismo morali da se opredelimo za neku od proverenih tehnologije. Jednostavno, na to nas obavezuje i standard Međunarodne agencije za atomsku energiju INSAC 26, u kom kaže da prvo licenciranje, odnosno prvo planiranje, odnosno prvo izgradnje pušteno rad nuklearne elektrane, je neophodno da se ima referentna elektrana u svetu. Tako je i Krško im izgrađen po referentnoj elektrani u Brazilu, koja je bila praktično istojena.
I evo, završio je svoj radni vek, produžavanje, planiraju gradnju nove, tako da
Tako da i mi bismo morali na taj način, to mislim značajno olakšava prvo pisanje procedura, regulative, s obzirom da postoji već postojeća elektrana tog tipa u svetu, odatle se preuzimaju i sigurnosne analize za eventualni uticaj na životnu sredinu i stanovništvo, odnosno ukoliko je došlo do nekih izmena u projektu, odmah se implementiraju, ne iskušavaju se kod nas te stvari koje su ispravljene u hodu u toj budućoj referentnoj elektrani. Tako da to jeste jedna od stvari koja pokazuje da mi nećemo moći za nuklearne male modularne da reaktore opredelimo pre nego što oni zaista uđu u eksploataciju, odnosno pre nego što...
Dok zažive.
Tako je, dok zažive.
I sad, u vreme bivše Jugoslavije, kada je građen Krško, bili su planovi da se i u Srbiji gradi nuklearna elektrana, negde na Savi, koliko sam ja razumela, blizu granice sa Hrvatskom. Da li su te uopšte, evo sad, da li vi u Institutu Nikola Tesla imate neka saznanja, da li se razmatraju potencijalne lokacije?
Za sada ne. Ono što pomenutim standardom Međunarodne agencije, mi kao zemlja prvo što ćemo morati jeste da radimo na kadrovskom ojačavanju, odnosno stručnom ojačavanju našeg regulatornog tela, našeg budućeg vlasnika, odnosno operatora, kao i naših institucija, poput našeg instituta, fakulteta.
Države, Elektroprivrede Srbije, instituta Nikola Tesla, instituta Vinča.
Fakulteta, jeste. Tako da, prvo je to neophodno, te onda bi se radilo i na istraživanju potencijalnih lokacija, naravno tu bi se uključile druge struke, geolozi, seizmolozi i vršile provere pre nego što bi se za tako nešto odlučili. Danas su zahtevi malo, da kažem, veći u odnosu na ono vreme kada se planiralo izgradnja prvih elektrana u SFRJ Jugoslaviji, u SFRJ, pardon, tako da to je nešto što ide u hodu praktično kada se zemlja opredeli za početak. U našem slučaju to opredeljenje pokaže ukidanjem postojećeg zakona o zabrani izgradnje, jeste, jer...
A koliko je to komplikovano? Neki pravnici čak kažu da taj moratorijum zapravo nije važeći.
Pa nije važeći taj prvi, da kažemo, koji je donet, zato što je u to vreme postojao plan za izgradnju 2000 megavata do 2000. godine, kada je donet, a onda zbog situacije koja je zadesila nuklearnu industriju sa nesrećom u Černobilu, se stvorio i taj antinuklearni, da kažemo, lobi, odnosno...
A da li je to zapravo lobi ili je to strah običnog čoveka od nuklearke, jer kad se desio Černobil, ljudi nisu znali šta nas je snašlo, pa smo onda svi kukali zašto smo jeli zelenu salatu i trešnje, a možda su bile ozračene.
Jeste, to je upravo tako kako ste rekli, ne bih lobi, više neka antinuklearna kampanja je bila povedena zbog, da kažemo, jednim delom i strahova koji su se rodili kod ljudi zbog situacije sa tim opasnostima, odnosno sa potencijalnim problemima sa zračenjem koje smo sumnjali da imamo od černobilskog akcidenta. To je, dakle, ta kampanja je krenula paralelno da traje onda sa kampanjom rada na planiranju izgradnje novih nuklearnih elektrana u tadašnjoj zemlji. To se paralelno vodilo rasprava u tadašnjoj skupštini SFRJ oko toga da li treba doneti taj moratorijum, odnosno zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana do 2000-te, pa je jednom odbijan i na kraju 89. je ipak usvojen. I to je taj, kad kažemo, moratorijum koji je trebalo da važi do, mislim, dve zabrane izgradnje do 2000-te. Međutim, mi smo nakon raspada zemlje taj zakon nasledili.
I nismo ga procesuirali.
95. je procesuiran, odnosno usvojen, onda je 2005. u SRJ Jugoslaviji još jednom potvrđeno i oni dan danas kao takve na snazi. Sad, moguće da pravnici znaju razlog zašto bi on mogao da se tretira niš.
Ali bi svakako znači trebalo da vi stručnjaci objasnite narodu da sada da ne idemo od onoga da svuda u okruženju postoji nuklearka, što tako jeste tačno. Ono što je sigurno, uvek je bolje imati kapacitet na svojoj teritoriji, jer onda možete da gazdujete tom energijom, pa čak i ako imate suvlasnika koji je ulagao u izgradnju te elektrane, da li bila ona nuklearna ili gasna ili neka treća. U suštini, koraci bi bili ukidanje moratorijuma i da se vidi koliko mi zapravo imamo stručnjaka, jer puno naših elektroinženjera, mašinskih fizičara, matematičara radi po svetu i često rade i u nuklearkama, u nekim institutima, neki ljudi koji su, imala sam priliku da ih upoznam, koji su učestvovali u izgradnji Krškog, su radili za Veliku Britaniju, za američke kompanije, gradili nuklearke svuda po svetu. Da li ta naša pamet, evo i predsednik Vučić se vide u Francuskoj sa nekim mladim ljudima koji su na nuklearnim doškolovavanjima, da li ta naša pamet u inostranstvu može da se aktivira, da se pozove, pa da mi imamo stručnjake koji će nam sutra trebati, vi ste pomenuli, moramo ispuniti neke standarde da bismo imali nuklearku u Srbiji.
Tako je, mi imamo, dakle da počnemo, mislim, mi slično se desilo i u drugim zemljama koje su kretale u neki tehnološki razvoj, pa i Kina je povlačila iz Amerike svoje nacionalnosti dokazane i stručnjake i profesore. Isto tako mi imamo profesore u svetu kojima bi moglo da se predloži da dođu, pogotovo što oni sada već imaju i godina da su pred penzijom,
ajde tako kažem,
a sa zavidnim su iskustvom i znanjem. Jeste, također mi imamo i u našoj zemlji još uvek kakvu takvu bazu očuvanu od koje bismo mogli da pođemo. Imamo i regulatorno telo uspostavljeno koje funkcioniše već više od decenije. Imamo pomenuti institut za nuklearne nauke Vinča, imamo javno preduzeće Nuklearne objekte Srbije, imamo elektrotehnički institut koji se bavi razvojnim kapacitetima niskougljeničnih tehnologija, sada uključujući i nuklearne tehnologije. Dakle, imamo na fakultetima katedre.
Nuklearke zapravo su rešenje da imamo dovoljno energije u budućnosti.
Jeste jedno od rešenja, naravno, kome
sada dostupno, možda sam pogrešila.
Kome ipak i prilikom procene koje i kakve i na koji način bismo rešavali pitanje iskorišćenog nuklearnog goriva, svemu tome treba pristupiti studiozno, izanalizirati i prednosti i mane pre opredeljenja, ali s obzirom na to da se u značajnoj meri oslanjamo na termoelektrane koje su i ugalj čije rezerve su ograničene, a zbog sve emisije koje štetnih gasova koje imamo iz tih elektrana, nuklearna se ispostavlja kao jedno od dobrih potencijalnih rešenja.
Hvala vam, dosta toga ste nam razjasnili oko nuklearnih elektrana i rekli u stvari stav struke, ja mislim, po pitanju toga kojim putem Srbija treba da ide. Ja vam zahvaljujem. Ovo je bio gospodin dr. Đorđe Lazarević, viši naučnik saradnik Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, a razgovarali smo o tome treba li i koje Srbija da gradi nuklearke. Hvala vam.
Hvala.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo. I dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.